Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Jakovljeve. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Bog ispituje vjeru na temelju jezika. Napisao sam knjižicu, kaže dr. McGee, o trećem poglavlju Jakovljeve poslanice sa senzacionalnim naslovom. Međutim, moj senzacionalizam nije veći od onog u Bibliji, jer je moj naslov biblijski naslov, pakao u plamenu. Vidjet ćemo da ovaj izraz Jakov koristi ovdje kada govori o jeziku. U posljednjih nekoliko godina smo mnogo slušali o slobodi govora i slobodi tiska i to je postalo neka vrsta svete krave. Bilo kako bilo, sloboda tiska u naše vrijeme znači da vam mogu isprati mozak prema liberalnom gledištu, a sloboda govora znači da možete upotrebljavati psovke i opake riječi. Želio bih da nam neko osigura slobodu slušanja. Imam samo jedna usta, ali imam dva uha i mislim da bi mi uha trebala biti zaštićena baš kao i usta. Danas nam je potrebna sloboda slušanja, baš kao i sloboda govora. Ovo poglavlje se bavi slobodom govora na Božjem sveučilištu, što je ujedno i drugi način na koji sam naslovio ovo poglavlje. Također mi se sviđa naslov Bog prisluškuje vaš razgovor. Uopće nije upitno ima li Bog pravo prisluškivati ili slušati naše razgovore. To pravo ima već dulje vrijeme i čuje sve što smo vi i ja rekli. Procjenjuje se da prosječna osoba izgovori oko 30.000 riječi na dan. Poznajem dvojicu ili trojicu koji su nadmašili tu brojku. To je dovoljno da se napiše knjiga većeg formata. Tijekom života vi i ja bismo mogli napuniti cijelu knjižnicu riječima koje smo izrekli. Bog ima sve to zabilježeno, moram usput napomenuti, jer prisluškuje vaše i moje razgovore. Pretpostavljam da je današnji pokret za slobodom govora započeo na fakultetu Berkeley, sveučilišta u Kaliforniji, prije nekoliko godina. Novinski mediji dali su im pozornost daleko veću od značaja kojeg su imali, same te vijesti bile su još jedan pokušaj ispiranja mozga. Mnogi platiše poreza, istaknuti građani bili su zabrinuti zbog toga što će ovo veliko sveučilište koje se financira novcem od njihovog poreza biti zatvoreno, pa su napravili smiješni spektakl uključivši nekoliko radikalnih osoba, dok je većina studenata bila zastrašena i utjecalo se na njihovu dobru nakanu stjecanja obrazovanja. Problem slobode govora ne postoji samo na nekom dalekom sveučilištu i u novinskim medijima, već ga ima i crkva. Problem u crkvi je problem ogovaranja. Svatko od nas, tko je kršćanin, trebao bi biti zabrinut za našu slobodu govora. Baš kao što sam to učinio u knjizi Izreka, tako sam i Jakovljevu poslanicu usporedio sa stjecanjem obrazovanja na Božjem sveučilištu. Jakov je dekan Božjeg sveučilišta i dok budemo razmatrali ovu kontroverznu temu, vidjet ćemo da ima mnogo za reći o upotrebi i zloupotrebi jezika. U ovoj smo poslanici vidjeli da Bog iskušava vjeru na mnogo različitih načina. Ovdje Bog iskušava našu vjeru pomoću našeg jezika. Želimo posegnuti visoko na policu u laboratoriju života i želimo uzeti kiselinu pomoću koje ćemo iskušati našu vjeru. U stvari, ova je kiselina moćnija od klorovodične, sumporne i bilo koje druge kiseline. Natpis na bočici je sljedeći: jezik. Bilo kako bilo, ne govorimo o kemiji jezika, već o teologiji jezika. Jakov nam je već najavio da će se baviti tom temom. U prvom poglavlju, u 26. stihu, rekao je: smatra li se netko među vama pobožnim, a ne zauzdava svoga jezika, nego zavarava svoje srce, isprazna je njegova pobožnost. Također je rekao: tako dakle, braćo moja ljubljena, neka svaki čovjek bude brz slušati, a spor govoriti, spor na srdžbu. Imate dva uha i Bog vam ih je dao da možete čuti dvostruko više nego što možete reći. Jezik je najopasnije oružje na svijetu. Smrtonosniji je od atomske bombe, no gotovo nikada se ne podvrgava detaljnom pregledu. Neki je šaljivčina rekao da je u Bileamovo vrijeme bilo čudo da magarac progovori, a da je danas čudo kada šuti. Netko drugi je istaknuo da malom djetetu treba 2 godine da nauči govoriti, a 50 godina da nauči držati jezik za zubima. Priča govori o čovjeku koji je pecao na molu nekoliko sati i ništa nije ulovio. Kada su 2 žene došle na mol, on je konačno izvukao ribu. Riba nije bila velika, a jedna ga je žena ukorila. Ne sramite li se što ste tako okrutno izvukli ovu jadnu malu ribu? A čovjek je, bez da je dignuo pogled, a i zato što je bio pomalo obeshrabren, rekao: možda ste u pravu, gospođo, no da je riba imala zatvorena usta, ne bih je ulovio. Netko je to izrazio na ovakav način: ako želiš da te usne sačuvaju od pada, na 5 stvari obrati pozornost. Kome govoriš, o kome govoriš, kako, kada i gdje govoriš. Važnost jezika izražena je na mnogo različitih načina i praktički svaki narod ima nešto o tome za reći. Ovo sam čitao prije mnogo godina u Sprengeovoj knjizi Podrumi soli. Jezik bez kostiju, tako malen i slab, može satrijeti i ubiti, tvrdili su Grci. Jezik ubija mnogo veću hordu nego što to čini mač, zaključili su Turci. Perzijska izreka mudro veli: dug jezik, brza smrt, a ponekad uzima i ovo obličje: ne dopusti da ti jezik odsječe glavu. Jezik može izgovarati riječi, čija brzina, kažu Kinezi, može preteći i konja, dok arapski mudraci govore: ovo veliko skladište jezika jest srce. Od hebrejskog dosjetljivca potiče ova maksima: ako se noga i oklizne, nemoj to dopustiti jeziku. Sveti pisac, kruna im je svima. Tko sačuva jezik, sačuvao je i dušu. Sve ove izreke su vrlo mudre. Žarko vjerujem da je najopasnija stvar na svijetu upravo jezik. Mislim da crkvi više naude termiti iznutra nego djetlići izvana. Netko je to ovako rekao: ti si gospodar neizgovorene riječi, međutim izgovorena riječ je gospodar iznad tebe. Drugim riječima, dragi prijatelji, jednom kada nešto kažete, ne možete time više upravljati. Sve je to samo uvod. Pogledajmo sada što je Jakov imao za reći o jeziku. U prvom retku 3. poglavlja čitamo: neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja, da znate, bit ćemo strože suđeni. Jakov kaže da učitelj ima veću odgovornost, a to je zbog toga što postoji velika opasnost od poučavanja pogrešnih stvari. Ja sam potpuno zapanjen i shrvan načinom na koji kršćani padaju na svaku vrstu učenja, osobito ono koje se odnosi na proročanstva. Sve što je učitelju danas potrebno je da bude okretan na jeziku. Ljudi prihvaćaju svakve vrste metoda, kultova i izama. S druge strane, većina tih učitelja, što se tiče cijele Božje riječi, u potpunosti je neuka. Radujem se zbog biblijskih pouka po kućama i mislim da su one ispunile pravi vakum koji je postojao. Međutim, nalazim da neki vođe uče sve vrste hirova, dajući pogrešno tumačenje Biblije. Trebaju znati više o Božoj riječi nego što znaju. Lakoća s kojom ljudi padaju na njihova učenja uvelike je djelovala na umišljenost i oholost mnogih takvih učitelja. Jedan mladić kojeg sam imao priliku dovesti Kristu učinio je nagli zaokret u svom poučavanju. Pokušao sam ga navesti da proučava Božju riječ, no on to nije činio. Započeo je predavati i vrlo je spretan na jeziku. Netko mu je na predavanju prišao i rekao: znate li da se ovo što vi poučavate ne slaže sa onim što poučava većina biblijskih učitelja, uključujući osobu koja vas je dovela gospodinu? Mladić je odgovorio: ah, doktor McGee, možda bi on trebao ispraviti svoju teologiju. Bit ću iskren, možda bih i trebao. Sve više sam zapanjen proučavajući Božju riječ. Ono što me obeshrabruje je to što se otkriva moje neznanje, a ne znanje. Uviđam da moram još mnogo toga naučiti, no taj mladić koji je dao ovu izjavu mora još više. On, međutim, ne prepoznaje svoje neznanje. Sjetio sam se što je jedan propovjednik rekao o jednom drugom mladiću koji je tek započeo svoju službu. Kada je netko zapazio njegov ohol stav, propovjednik je rekao: da, on misli da je 4. osoba u trojstvu. Vrlo se lako može dogoditi da propovjednik ili učitelj postane ponosan. Jezik je vrlo opasan. Jakov ovdje kaže, braćo moja, neka vas ne bude mnogo učitelja. Nemojte misliti da istog trenutka kada postanete Božje dijete možete započeti biblijske studije i poučavati iz knjige Otkrivenja. Znate da ćemo biti strože suđeni. Iskreno, zastrašujuće je shvatiti da će nam Bog suditi zbog načina na koji poučavamo njegovu riječ i da ćemo biti pod njegovom osudom ako je naše poučavanje pogrešno. Dragi moji prijatelji, što imate više prilike poučavati Božju riječ, to je veća vaša odgovornost prema samom Bogu. Drugi redak. Doista svi mnogo griješimo. Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan za uzdati i cijelo tijelo. Da svi u mnogo čemu griješimo, znači da svi mi posrćemo na mnogo načina. Svatko od nas griješi u tome, nema izuzetka. Ako tko u govoru ne griješi, taj je savršen čovjek. Riječ savršen znači da je potpuno odrastao kršćanin kao što bi i trebao biti. Isto kao što beba raste, postaje malo dijete i dozrijeva u potpuno odraslu osobu. Jakov kaže da je savršen čovjek sposoban zauzdati i cijelo tijelo. Drugim riječima, ako može kontrolirati svoj govor, može kontrolirati svoje cijelo tijelo, u stvari svoj cijeli život. Jezik čovjeka uzdiže iznad životinskog svijeta. Sprečava ga da ne bude blebetavi majmun ili ponavljajuća papiga. Čovjek može misao izraziti riječima, može se izraziti, može ga se razumjeti, može komunicirati na najvišoj razini. Jezik je oznaka koju vi i ja nosimo. On nas identificira. On je najveći indeks života. On je sadržaj našeg života. Naš jezik odaje govorit ko smo. Prije nekoliko godina žurio sam sa svojom suprugom i djevojčicom sa konferencije na konferenciju u San Francisco. Stali smo u jednom gradiću, čak mu ne znam ni ime, na benzinskoj stanici. Izašao sam iz automobila i rekao mladiću koji se tamo nalazio, napunite ga. To je sve što sam rekao. Međutim, dok sam gledao planine i prekrasan okoliš, osjetio sam njegov pogled. Naposljetku okrenuo sam se i nasmijao. Rekao mi, jeste li vi doktor McGee? Rekao sam, jesam. Poznajem li vas? Rekao je, ne. Zatim sam ga upitao, poznajete li vi mene? Odgovorio je, ne, nikada vas prije nisam vidio, već vas ovdje posebno za zimskih dana, kada smo zatrpani snijegom, slušamo na radiju svake nedjelje uvečer. Činimo to godinama. Vaš bih glas svugdje prepoznao. Takvo iskustvo imao sam nekoliko puta. Vidite, moj me jezik i odaje. Prisjetite se sluškinje koja je Šimonu Petru rekla, i govor te tvoj izdaje, Matej 26.37. Nije mogao zanijekati da je iz Galileje. Vaš govor otkriva tko ste, vaš jezik vas odaje. Govori odakle ste, govori jeste li neuki ili obrazovani, kulturni ili nepristojni. Jeste li čisti ili prljavi? Jeste li prosti ili profinjeni? Jeste li vjernik ili hulite Boga? Jeste li kršćanin ili nekršćanin? Jeste li krivi ili niste? Dragi moji prijatelji, mišljenja sam da kad bi imali snimljeno sve što ste rekli u posljednjih mjesec dana, ne biste htjeli da bilo tko to čuje. Stavimo sada kiselinu na vaš i moj jezik. Jakov će se prvo pozabaviti neobuzdanim i nesputanim jezikom. U trećem retku kaže, ubacimo li uzde u usta konjima, da ih sebi upokorimo, upravljamo i cijelim tijelom njihovim. Sliku koju Jakov ovdje koristi jest slika konja. David je rekao, odlučio sam, čuvat ću put svoj, da ne zgriješim jezikom, usta ću svoja zauzdati, dokle god predamnom bude bezbožnik. Psalam 39.1. Drugim riječima, David kaže da će staviti uzde na svoj jezik zbog toga što želi dati pravo svjedočanstvo. Dragi moji prijatelji, mnogi bi kršćani danas trebali stavljati uzde na svoja usta. Uzde nisu impresivne po svojoj veličini, ali i krajnje neobuzdanog konja mogu držati pod kontrolom i spriječiti da ne pobjegne. Ako ste dovoljno stari, možda se sjećate dana kada su se ljudi vozili na kolima koje su vukli konji. Sjećam se kada je jednom konj pobjegao, prevrnuo kola i u obitelji donio smrt i uništenje. Na jednaki način i jezik se može oteti kontroli. Netko je rekao o drugom čovjeku: njegove misli uvijek mu tjeraju jezik da ide poput zraka, a onda ga napuštaju i ostavljaju u tom stanju. Ne bismo smjeli prolaziti kroz život na takav način. Moraju postojati uzde za naš jezik. Sada će Jakov upotrijebiti drugačiju ilustraciju. U četvrtom retku kaže: evo i lađa, tolike su i silni ih vjetrovi gone, a neznato ih kormilo upravlja kamo kormilarova volja hoće. Veliki brodovi se mogu kontrolirati malim kormilom kojeg samo nekolicina ljudi može vidjeti. Žestoka oluja može bacati brod, međutim malo kormilo može njime upravljati. Jezik također može promijeniti smjer našeg života. Ljudima su životi bili uništeni putem jezika. Mnoga časna ženska imena bila su uništena ogovaračkim jezikom. Jakov kaže da je jezik opasniji od konja u trku ili oluje na moru. Mislim da alkohol izjeda vitalne organe našeg naroda, međutim znate li da je jezik više osuđivan u Bibliji od alkohola? Alkohol i alkoholizam mogu srušiti našu naciju, pa ipak je jezik još opasniji od toga. U Izrekama 6. poglavlju 16. i 17. redak piše: šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću: ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje proljevaju krv nevinu. Lažljiv jezik je jedna od sedam stvari koje Bog mrzi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.